Tęsime tyrinėjančių pokalbių ciklą apie psichodinamiką versle ir kalbėsime apie organizacinėje kultūroje slypinčias nesėkmių neįsisąmonintas priežastis. Žmonėms dažnai atrodo, kad kultūra yra minkšta, neturinti didelios įtakos organizacijos veikimui, bet realybėje organizacinė kultūra yra tas jėgos laukas, kuris viską vairuoja pasamoningai. Neįsisąmonintos vertybės ir taisyklės gali sukelti netgi egzistencinį susiskaldimą organizacijoje. Pavyzdžiui, pagalvokime, kokios pasekmės kyla, kai veikloje vienu metu egzistuoja du prieštaringi tikslai – inovacijų siekis ir baimė rizikuoti. Tačiau šiandien mūsų tema – neįsisąmoninti organizacinės kultūros spastai. O mano svečias, mano pašnekovė – Algė Jablonskinė, OVC Consulting partnerė ir konsultantė, strateginio valdymo ir organizacijų dizaino ekspertė. Labas, Algė.
Sveiki.
Pirmas tau klausimas. Kodėl žmonėms atrodo, kad organizacinė kultūra yra minkšta ir jinai ten nėra svarbi? Vadovai tai nežiūri, sako, ne, kultūra čia personalo žmonėms.
Ir kai turėsim laiko, ir kai turėsim daugiau pinigų, ir šiaip nebūtinas reikalas. Tai, man džiugu, aš gal tave truputėlį patikslinsiu, kad man labai džiugu, kad mažiau žiūri Lietuvoje. Bet užsienyje, kiek man tenka skaityti paskutinius tyrimus ir straipsnius, tai dauguma kalba, kad organizacinė kultūra patampa labai didelę pridėtinę vertę organizacijai. Ir buvo atliktas 23 metų balandžio mėnesio tyrimas su Fortune 500 CEO direktoriais ir finansų direktoriais, tai reiškia tikrai žmonėmis, kurie skaičiuoja pinigus. Ir 80% pasakė, kad organizacinė kultūra prisideda prie jų finansinės sėkmės. Visai neseniai klausiausi interviu su Mastercard vienu iš vadovų ir jisai pasakė, mes skaičiuojam, kad mūsų stipri organizacinė kultūra ir stipri, tai reiškia vientisa, sudaro apie 30% mūsų organizacijos vertės. Tai mano manimu, ir ne tik tai mano, labai džiugu, kad keičiasi tas supratimas, nes seniau tai kultūra būdavo sukišama viskas, kas neapčiuopiama, sunkiau apčiuopiama, sunku kažkur padėti, tai į kultūrą, į vertybės ir ten paskenstama. Tai turbūt dėl to.
Man dabar kyla mintis ir norisi mūsų pokalbį pakreipti į neįsisąmonintus dalykus. Žmonėms beklausant tyrimų gali atrodyti, dabar vėl racionaliai viską susidėliosiu, susitvarkysiu ir jau mano ten įmonės vertė kils. Bet dėja, kaip mes žinom, tie dalykai neveikia ir jau seniau buvo kalbama ir netgi tyrimai yra atlikti, kad 70% organizacijos nepanaudoto potencialo arba tušiai išnaudoto potencialo yra sąveikoje tarp žmonių arba kitaip tariant kultūroje. Tai aš, Algė, noriu tave pakviesti, pakalbėti apie tai, kaip tu matai, kaip tie neįsisąmoninti dalykai neleidžia turėti tos tikros kultūros, kuri yra sėkmės organizacijos priežastis.
Turbūt svarbiausias akcentas, kad žmonės kalbėtų, suprastų ir susitartų, kokia kultūra yra ir kokios reikia, kad jie pasiektų strateginius tikslus. Ir kaip mes ir su tavim kalbėjom, aš labai dažnai sakau, nekurkite organizacijoje vidinės šizofrenijos. Ką tai reiškia? Aš asmeniškai kaip tikrai lietuvė ir ne visai Lietuvos valgius mėgstanti, labai mėgstu iš vienos pusės keptą duoną su sūriu, iš kitos pusės jūrų gėrybės ir dar labai mėgstu morengą. Tai dabar sudėk viską į krūvą ir bus košė, kurios niekas nevalgys, ne? Bet kiekvienas dalykas yra labai labai skanus, man bent jau. Tai lygiai tas pats su kultūra. Jeigu mes neįsisąmoninam ir nekalbam apie ją, tada pasidarom ir pasiemam skirtingus skanius patiekalus ir sukišam į vieną krūvą ir gaunasi niekas ir nesigauna nei kultūra, nei rezultatai, nei žmonių patenkinimas, nei niekas kitas. Pavyzdžiui, labai daugelis organizacijų madinga ir nori būti inovatyviam. Puiku. Nuostabu, tikrai labai madinga, labai gražiai skamba. Tam, kad organizacija tikrai pasidarytų inovatyvi, jai reikia labai daug dirbti, jiem reikia gebėti sukurti eksperimentavimą, jiem reikia gebėti sukurti aplinką, kur būtų žmonės psichologiškai saugus, tai reiškia galėtų kalbėti, būti savimi, būti nepatogus, tai yra pasakyti nuomonę kitokią, griauti taisyklės nusistovėjusios. Tai mano visada klausimas, jūs tikrai tam pasiryžę, jūs tikrai to norite, ne ant sienos pasirašyti mes inovatyvi, bet iš tikrųjų elgtis taip kasdienoje, nes tai, ką žmonės parašo, kultūrą tu gali kaip ir vertybės pasirašyti ant sienos, ant ekrano, kokias nori, klausimas, kuo tu gyveni. Ir va čia yra labai didelė priešprieša, ir mano manimo, va čia ir neveikia, kai pirmiausiai nuo akcininkų, savininkų, vadovų nėra tikėjimo ir nėra elgsenos. O elgsena atsiranda, kai atsiranda dileminė situacija. Pirmas sunkumas organizacijai, ir tada labai greitai pasimato, kokia tikra kultūra. Ar mes konkuruosim ir žiūrėsim į rinką ir taupysim pinigus, ar, kaip mums bus labai sunku, mes iš tikrųjų sėsim ir galvosim, o ką galim padaryti kitaip, kokias inovacijas dar galim išbandyti, ką dar galim eksperimentuoti. Tai va čia ir pasimato dileminėse situacijose, kokia ta kultūra yra tikrai, ar ką mes tik tai deklaruojam.
Ir čia norisi pridurti, kodėl tai yra neįsisąmoninti spąstai. Todėl, kad mūsų smegenyse sprendimai yra priimami automatiškai su tais prioritetais, principais, su kuriais mes giliai vidumi esame sutarę savo viduje, nebūtinai organizacijos viduje, yra vat, būtent dileminėse situacijose, mūsų sprendimai yra tokie ir todėl tai yra neįsisąmonintos kultūros pastai. Jeigu mes įsivaizduojam, kad mūsų kultūra yra vienokia, bet jinai pamatinė yra kitokia, tai neapibrieštuose situacijose suveiks tie variantai, kurie parodys, kas yra kas.
Taip, sutinku su tavim. Ir kitas dalykas, kultūra, kaip nuo to ir pradėjai, nu, nėra vien tik minkštoja dalis. Kultūra pasireiškia ir atsispindi labai realiuose, konkrečiuose dalykuose. Pavyzdžiui, kokia motyvacinė sistema turit, kokie procesai, kokia struktūra, kokias istorijas prie kavos aparato rūkydami pasakojat, apie ką. Tai va čia ir yra tas neįsisąmonintas, kad vieną kabinam ant sienos, o kitaip visiškai elgiamės. Pavyzdžiui, daugelis organizacijų ir vadovų sako, mes norime įgalinti žmonės. Mums reikia savarankiškų, atsakingų, įgalintų žmonių. Labai puiku, padarom mini eksperimentą. Žmogus nori nusipirkti tušinuką tokį, kokį jisai nori. Jis gali nueiti į parduotuvę ir nusipirkti. O ne. Pas mus tai yra procesai, pirkimo procedūrų skyrios ir taip toliau. Sakau, tai apie kokį įgalinimą jūs šnekate? Va čia ir yra tas neįsisąmonintas konfliktas. Jūs deklaruojat žmonėm, kad jie gali, kad jie, jūs norit, kad jie būtų atsakingi, o iš tikrųjų tušinuko negali nusipirkti. Tai apie kokius dar platesnius, gilesnius, didesnius dalykus mes šnekam. Arba kitas pavyzdys, konkretus Lietuvos organizacijos. Sako, mes labai norim, kad žmonės vidurinės grandies vadovai būtų atsakingi, priimtų sprendimus, pamatuotus, įvertintų ir veiktų savarankiškai. Sakau, puikiai. Jie mato biudžetą. Oi, ne, žinokit, biudžetui tai niekas nemato. Negalima čia labai konfidencialu. Sakau, tai kaip jūs norit, kad jie nematydami biudžetų, nematydami duomenų, priimtų realius pamatuotus sprendimus. Tai jūs neleidžiat, jie tiesiog neįgalus tą padaryti. Tai va čia ir yra tas neįsisamantas konfliktas, kur vieną sakom, tikimės, o kitaip elgiamės.
Ir iš principo, juk šalia to, ko mes sąmoningai norim, yra atspindžiai mūsų asmenybinių dalykų. Kaip tas dalykas atrodo organizacijoje, aš esu mačiusi nemažai labai organizacijų, kaip tu ateini, jeigu savininkas įkūrėjas yra toks biški narcizas, organizacija visa narcizo, jeigu savininkas įkūrėjas yra teisinga, neteisinga, tokia kultūra labai baudžianti yra. Ir klausimas tau, tu daug kompetencijų turi, daug psichodinamikos dėsnių žinai. kaip reikėtų elgtis organizacijai? Ar organizacija turėtų vis dėlto atpažinti tą asmenybinę charakteristiką įkūrėjo, kuris įtakoja organizacinį lauką? Ar yra kitų variantų? Man net smalsu pačiai dabar išgirsti, ką tu pasakysi.
Galim susitikti kitam kartu ir pakalbėti apie vidinį sabotažą. Va čia, manau, ką tu užsiminė, aš gal tokiai žemiškesniai žodžiais vadinu, mes turim kiekvienas stipresnį ar silpnesnį vidinį sabotažą ir ten devynis tokius draugus sabotuotojus, labai skirtingus. Nuo kontrolieriaus, nuo vengėjo ir kiti. Bet čia kita tema. Tai kas atsitinka, turbūt organizacijoje taip, aš pilnai su tavim sutinku, kad nuo akcininko, nuo įkūrėjo, nuo direktoriaus galiausiai labai daug priklauso ir jisai užduoda tam tikrą toną. Priklausomai nuo jo asmenybės, nuo na, įvairių dalykų. Ar yra įmanoma turbūt pakeisti jo darbuotojam? Na, sakyčiau, labai sudėtinga, jeigu kažkiek įmanoma, manau, kad neįmanoma. Jeigu tas žmogus nenori keistis, jeigu jisai pradeda keistis, be abejo,
savininkas turi mintį.
Savininkas, direktorius, nu taip. Kam yra, kas yra įgalintas ir užduoti toną ir vesti,
tokį,
taip, ir vesti visą organizaciją. Nuo to ir priklauso. Ir ką aš matau realiuose organizacijose, tai vieni atvejai tikrai matau, kaip ir savininkai, ir dirbantis versle daug metų, po truputį keičiasi, nereikia galvoti ir įsivaizduoti, kad pokytis bus greitas ir drastiškas nuo ten vienos pusės į kitą, bet jie pradeda suprasti ir truputėlį kažką keisti savo elgesyje, nes jiems irgi reikia laiko tos stereotipinius elgesius suvokti, suprasti prasmę jų keitimą ir tada keisti. Kitas, ką aš irgi matau, kai kurie savininkai, jie supranta, kad taip kaip jie veikia, jie nebegali veikti. Arba jie gali veikti, bet jų organizacija, jeigu turi strateginius tikslus, jų nepasieks. Nes organizacinė kultūra man yra labai aišku, kad tai turi būti įrankis pasiekti strateginiam tikslam. Ir aš tai dažniausiai, kai dirbu su organizacijom, tai išskiriu keturios tipus, kad tai nebūtų kažkokie debesėliai, bet tai yra labai aiškus su aiškiais apibūdinimais, aiškiais dalykais, keturių tipų kultūros. Tai yra kontroliuojanti, kaip tu sakai, jeigu žmogus, tiek savininkas, tiek organizacija nori viską turėti surašytą, sukontroliuotą, procesai, sistemas ir taip toliau, bet visada yra minusas, kiekvienoje kultūroje yra pliusai ir minusai, bus biurokratija, bus stagnacija, bus daug ten etapų struktūrų ir taip toliau. Tai yra pirma, kontroliuojanti, arba hierarchinė, antra yra bendradarbiavimo, ką, jeigu paklausi žmonių, tai kitauguma nori bendradarbiauti. Bet klausimas, ar tikrai jūs pasiruošę tiek laiko investuoti, tiek kalbėtis, tiek leisti žmonėm priimti sprendimus, ar ne? Tai vieni taip, kiti sako, nu ne. Taigi, antra bendradarbiavimo, trečia yra inovatyvi arba kūrybinė, kurioje vat, eksperimentavimas, inovacijos, ir tai aš nešneku apie startupus ir tech kompanijas. Inovacijos gali būti kasdienoje, pavyzdžiui, Toyotos pavyzdys, ne, kur inovavo ir ieškojo sprendimų kiekvienas paprastas darbininkas. Na ir ketvirta yra konkurencijos arba rinkos. Kada mes žiūrim į klientą, kada mes žiūrim rezultatų labai stipriai čia ir dabar. Ir visos jos uždirba pinigus ir visos jos pasiekia rezultatus. Klausimas kaip? Tai vat ar savininkas sutinka, pirmas dalykas, supranta, kaip jisai siekia rezultato ir tada ar jam šitas elgesys padeda arba trukdo. Ir tikrai matau ir dabar tendenciją ir Lietuvoje, kai savininkai, kurie įkūrė organizacijas, bet kai organizacija išaugo, jinai turi visai kitokius strateginius tikslus, augimą, tarptautinį, inovatyvą, jie atiduoda vadovauti kitiem. Gali būti vaikai, gali būti samdomi vadovai.
Man dabar ateina tokia asociacija. Lietuvos kvapų žymiam žmogui uždaviau klausimą, kas yra kokybė kvapose. Ir man labai patiko jų atsakymas, kurį galima taikyti bet kur. Atsakymas buvo, kokybė kvapose yra tada, kaip yra visuma. Ir bet kuri sudėtinė dalis, jeigu yra šiek tiek falšo, netikrumo, netitikimo, jinai sugadina kvapą ir kvapas nebebus kokybiškas.
Pasirašau 120%.
Ir dabar tavęs klausydama, man labai gražiai asocijuojasi su organizacinė kultūra ir ką mes šiandien, apie ką mes kalbam, kas, kur yra neįsisamantis pastai. Kaip mes norim tam tikros kultūros, turi kiekvieną sudėtinę dalis nuo pačios idėjos iki
elgsenos. Bet ne tik elgsenos, tai yra jūs galite sakyti, mes norim bendradarbiaujančios kultūros ir padaryti motyvacinę sistemą su ypatingai didelė kintama dalimi už individualius rezultatus. Tai ką jūs žmogui transliuojat? Tu varyk, nesvarbu ką kiti. Tai apie kokį bendradarbiavimą jūs šnekat? Nu va čia, arba sako, jo, mes norim bendradarbiavimo. Ir tada naina per vakarėlį, kavą geriant, susirinkime, sako, bet žinai, va tas tai labai gerai pavarė, visi kiti tai žinai nelabai, bet jau va tas, tai ką jūs kuriat? Jūs konkurenciją kuriat. Tai va čia ir yra visuma. Ir tą galima sutvarkyti, tą galima dirbti, jeigu tu pradedi apie tai kalbėti. Ir ką aš matau iš savo patirties, kad kaip kultūra pasakai, tai visi, ai, tai čia softas, tai čia neaišku, ką daryti, geriau nelieskim. Bet kai tu pradedi sakyti, žiūrėk, yra keturios tipos, jie kiekvienas turi savo apibūdinimą ir aišku, sritis, su kuriomis reikia dirbti, kad nu plius minus prasidėtum darytis vieną lytiškumą, tada kažkaip, nu, ta disonansas ar vidinė šizofrenija, jinai mažėja. Nu, ir tu tada žinai, ir kokius žmonės pasirinkti, nes irgi labai dažnai, reikia bendradarbiavimo, reikia. Pasiema labai bendradarbiaujantį žmogų ir jį suvalgo. Nu tai kam šitos įtampos, ta prasme, tai jum nepasiruošia, jūs norit būti labai stiprus rinkai, užimti. Tokia jūsų strategija. Puiku, tai rimki tokius žmonės bus visiems paprasčiau, geriau dirbti. O po to kitas etapas turbūt reikia susitvarkyti higieną, nu kad nebūtų toksiškumo, kad nebūtų bet kokioj kultūroj kažkokiu tai savo bėdų ar nuotaikų išleidimo, kaltinimo, ten jau nešneko apie netišką elgesį.
Ir pratesiant kokybės ir visumos temą ir sujungiant su psichodinamika, tai iš principo ta mažytė dalis, kuri iškrenta iš visumos ir taps organizacinės kultūros neįsisamonintis pastais, kuri bus nesėkmės priežastis. Man atrodo, va čia yra labai svarbus momentas, kaip tai rišasi su neįsisamonintais dalykais. Jeigu yra vieta, kur mes nenorim žiūrėti, mes to nematom ir apsimetam, kad tai neegzistuoja, sudėtingose situacijose būtent ta vieta taps savisabotažo, kaip tu sakai, priežastis. Mūsų laida atėjo į pabaigą. Ką pabaigai nori Elge pasakyti apie organizacinės kultūros pastus ir apie tai, kas šiandien vyksta organizacijose?
Aš tai kviečiu pasikalbėti su savo komanda. Tai ko mes norim? Nu, manimo, jeigu mes įvardinam ir nenorim būti balti ir pukuoti, madingi ir taip toliau, bet tai, kas mums iš tikrųjų svarbu. Pasikalbėkim, padėkim viską ant stalo ir spręskim. Ne iš karto, ne tobulai, bet mano manimo, kaip tu ir sakai, kuo daugiau yra neįsisamonintų, paslėptų dalykų, tuo visą tai stipriau greuna organizaciją.